Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'andaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibiliser ba tout, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza malam, ba, mwana na nga kendo zwa vaccin wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tout mingi, ba linga makambo ba vaccination te. Na kanisi mususu ya ki awa ya ebola, ba tout babanjo pousa ba argima moko ya kozanga tina, ba tout ebele ba kufa ki pon anga kanini tembe ya pamba. De angonga na sengi na ba tout nyosu ba ki osada vaccine ba na bango. Eza penza po na intérêt na biso, mwa na kufe la biso na nda kote po na maladi moko yo, mkisi yango ezwa mi deja. Bon, ba kende mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka yango ezelaka mutu te. Yango eza na teko ba keno yko sala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo ba kende ero onete za nanu to, ba kende.
Bon, on a Patrick, bon, on a qui ango positivement, parce que, eza, qu'on a construit la balle en abisso, babé, dans la quatre malade ou en athé. Na mona ki tega komeme kuna paske na zoni gana prepareye po lobi akuyate na kati ya maladi wana po yo ba lingi ba pesa bango ba mangwele. Bon elo konga la kongi webi sana baboti lokona ngayi ba pesa kon.
Ke na sepe la ki makasi po na nini po nga na yebi ndenge nini ki tutu esala kana mwana ki tutu ebebi saka mwana mabe epe soki oza na chance te ki tutu wana soki efandi mingi na kati ya libumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota en tout cas mwana kobika te ngala sepela ki nango makasi intérêt na ngeza na lingi mwana nga po moboti oya boyi mwana naenda okino pesa ekuna te me po na ngai na lingi bana na ngai po bazali pamboli ko ute pa na nzambe il faut na entretenir ngo malamu bakola po mukolomoko soki nga na kufi bakotika na mokili kombo na nge ko renye konsenga na ko pesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala batu basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango sokite le batang susu mutu oya beli sina no malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyonso ba mama nyonso bozo koyoka nga en tout cas bosala makasi bokende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te baya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza sengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala a kozwa susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala asirasi na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda telefone akende na pesa mwana na nga varse na yebi mwana na nga ndenge asazwi varse akozala bien.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.